So, diyan, usap ako kadikon sama kaninyo mga batanong lalaki. Ang akong papa ako nang lakaw paingon sa kasapa sa bukid aron mamasulog isda samtang akong papa nagtaod og paon ngadto sa taga sa tumoy sa akong pasol. Siya maingon kana kung kinahanglan ako ipaymotang ang taga sa baba sa isda. Wala ko kasabot kung unsang ipasabot nga ipahimutang ang taga. Mao nga iya akong ipasabot nga ang taga. Kinahanglan mo mabasok sa baba sa isda. Kung kini mahasmag sa paon aron dili kini makauyog sa pagtangtang sa taga. Ug ang taga mapahimutang kung birahon ako pabalik ang pasol kung ang isda musulay na sa pagtubo sa paon. Karon gusto gayud ko nga makakuha og isda. Busa, may barog ako sa daplin na sapa sa bukid sama sa nagbubod ng alambre ang tanan unod ng hugot. Naghulat sa gamay nga lihok sa tumoy sa akong pasulong nga may pahibalo nga ang isda nagsulay na sa pagtukob sa paon. Human sa pila ka minuto, nakamatikod ko nga milihok ang tumoy sa akong pasul ug diha dayon gibunot na ko ang pasul sa tibok na akong kusog nagdahom og dakong away uban sa isda sa akong kakurat. Nagtanaw ko samtang kanang makaluloy nga isda uban sa taga nga karon na pahimutang nagmaayo sa iyang baba. Milukso gikan sa tuwig ngadto sa ibabaw sa akong ulo ug mitugpa sa yuta nga nagkisi-kisi sa akong likod. Ako doon ay duha ka na panid-an gikan ni anak nga kasinatian. Una, ang isda gawa sa tubig makaluluoy. Bisan kon ang mga hasang niini, mga silik og ikog maayo kay mulihok sa tubig, kining tanan dili magamit sa yuta. Ikaduha, ang makaluluoy nga isda nga akong nakuha ni anak adlaw namatay tungod kay nalingla sa pagtan-aw sa usa ka labing makuyaw nga butang, gani makamatay. Ingon nga makaayo o sa labing minus makapaintriga kayo nga muhatag o katarungan sa mas duol nga pagtan-aw og tingali gamay nga pagkitkit. Akong minahal nga mga kaigsoonan sa Runic Priesthood, adunay pipila ka mga leksyon nga angay makatunan gikan nini. Una, ang mahinungdanong katuyuan sa inyong kinabuhi sama sa gitudlo ni Lehi nga aron makabaton og hingpit nga kalipay. Aron makabaton og hingpit nga kalipay, kamo kinahanglan na makasabot nga isip usa ka anak sa inyo lagitong amahan kamo makapanunod sa mga balanong mga kinaiya o espirituhanong mga panginahanglan og sama sa usa ka isda nga nagkinahanglan sa tubig kamo nagkinahanglan sa ebanghelyo og sa pakiguban sa Espiritu Santo aron mahimong tinud-anay nga malipayon kayo. Tungod kay kamo mga anak sa Dios, dili kini maoyon sa iyang manturong sa inyong manturong kinaiya ang pagbuhat og sayop ug unya mubati og maayo. Dili kini mayo kini kabahin sa inyong espiritu nang dinhi sa ingon kanang kalinaw hingpit nga kalipay og kamaya maana alamang kaninyo sa higayon nga kamo nagsunod sa ebanghelyo. So kuhi nini sa higayon nga inyong gipili nga dili mo sunod sa ebanghelyo kamo mahimong ingon ka miserable sa isda nga wala na diha sa tubig. Sama sa gipamulang ni Alma ngadto sa iyang anak nga si Cory Anton. Tanawa ako moingon nga kaninyo ang kanimo ang pagkadautan dili mahitabo nga mahimo nga kalipay og karon an akong anak ang tanan nga mga tawo nga anaa sa kahimtang sa kinaiyanhon walay Dios dinha sa kalibutan og sila nahisupak sa kinaiyan sa Dios busa sila na sa kahimtang nga sukuhay sa kinaiyan sa kalipay. Timani nga ang pulong walay Dios dinha sa kalibutan sa laing pagkasulti ang pagdumili sa pagsunod sa iyang ebanghelyo og busa kulang sa pagiguban sa pakiguban sa Espiritu. Ito. Mao ang manaa sa kahimtang nga sukuhay sa kinaiyahan sa kalipay. Ang ebanghelyo ni Hesukristo sa pagkatinuod, timani nga kini nag-inusara, nagpasabot nga kini mao lamang ang mahandungdanong plano sa kalipay. Kung kamo mopili og lain nga paagi sa kinabuhi o musulay sa pagsunod ng mga kabahin lamang sa ebanghelyo nga maura og sayon, agingon nga pagpili mao ay mukawang kaninyo sa puno masilakon nga hingpit nga kalipay og kamaya. Diin kamo gidisinyo sa atong maigugmaong amahan sa langit og sa iyang anak. Karon kadto sa ikaduhang leksyon gikan sa akong kasinatian sa pagmasul, ingon nga ang isda sa sapa sa bukid kinahanglan na magmatngon sa mga paon nga ibutang sa gianan niini aron makalikay nga mabira gikan sa tubig. Sa ingon angay lang kamo og ako magmaalamon aron makalikay nga mabira palayo gikan sa usa ka malipayon na sentro sa ebanghelyo nga kinabuhi. Hinumdumi nga sama sa namatikda ni Lehi ang yawa nagtinguha nga ang tanan nga mga tawo unta mahimo nga uyamot sa mga tukaniya og makabaton og gahom sa pagbihag kanato kung kita mo apil sa mahugaw o dautan ng mga butang. Busa, ayaw palingla bisan gani sa pagkitkit sa ulay biling ng mga butang kay si Satanas andam kanunay sa pagpahimutang sa taga. Ang pinakakuyaw mao ang paon nga gipahimutang o maayo o sakalit nga sa paagi nga midala sa propeta sa karaan nga si Moronay kinsa nakakita gayud sa atong panahon aron tataw nga mo pahimangno kaninyo og kanako sa dili paghikap sa dautan nga gasa ni sa mahugaw nga butang. Daghan kaing dautan og hugaw sa musika, sa internet, sa mga salida, mga magasin og sa alcohol, drugas og tabako. Ngadto sa dautan og mahugaw nga butang, akong batanong mga higala, ayaw gayud paghikap nini. Nagtakuban sa baong mga butang mao ang usa ka taga nga napahimutang og maayo og sakalit kaayo kaysa inyong mahunahuna, o kini mahimo usa ka sakit kaayo nga proseso sa pagtangtang sa taga. Si Alma mihubit nga alang kaniya ang proseso sa paghinosol nga hapit ngadto sa kamatayon. Pagkatinuod siya miingon nga wala na ilabaw katalagsaon og labaw kapait ingon sa akong mga kasakit. Tingali adunay uban kaninyo nga nalakip sa mga daotan o mahugaw. Pagmalaumon diha sa doktrinal o makasaysayanong kamatuoran nga ang hugot nga pagtuon ni Alma sa Ginoo migiya kaniya ngadto sa paghinulsol o isip direktang resulta sa iyang paghinulsol, siya nakasinato igungin ingon nga kalipay pinaagi sa gahom sa pag-uli ni Kristo nga sigon sa iyang mga pulong wala na ilabaw katalagsaon o makapahimuot ingon sa akong hingpit nga kalipay. Ingon ni Ana inyong masinati samtang kamo nangita sa Ginoo pinaagi sa paghinulsol. Matagos sa kanato kinahanglan ang maghinulsol. Ang paghinulsol nagpasabot sa paghimo og tinuod nga mga kausaban sa inyong kinabuhi nga ang manluluwas nagtingo nga kamumuhimo alang sa inyong kalipay. Ang paghinulsol maong gamhanang baruganan sa ebanghelyo. Kung ang inyong hugot nga pagtuo sa manluluwas makahimo og personal nga kausaban ang ingon na paghinulsol sa inyong bahin sama sa gipamuling ni Manan, hilaman, nagdala kaninyo ngadto sa gahom sa manunubos, ngadto sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Samtang kamo nagtinguha sa pag-usab, hinumdumi nga ang atong mahigugmaong manluluwas sa masagi pamulong ni Alma, aduna sa tanang gahom sa pagluwas sa patagtao, nga mutuo diha sa iyang ngalan o magdala og bunga nga angay sa paghinulsol. Kinigamhanan, makapaluwas, puno sa paglaom nga doktrina. Si Propeta Joseph Smith nakat-on gikan sa kaugalingong kasinatian nga ang Ginoo nagpaabot kanato nga muli kay sa kasubanan pinaagi sa pagsulod sa iyang ebanghelyo, ubot na kita makasabot na kita makahinusol. Diyang nawala niya ang 116 ka mga pahina sa manuskrito sa gihuban nga basaw ni Mormon pinaagi sa pag-uyon sa mga pag-aghat sa mga tao. Si Joseph nang magulanon ang Ginoo misulti kaniya, ikaw unta nagmatinud-anon og ang Dios unta mitunaw sa iyang bukton og mitabang kanimo batok sa tanang nagdilaab nga mga pana sa kaaway og siya unta nag uban kanimo sa matag panahon sa kasamok. Kana mao ang mahitabo sa matag usa kaninyo batanong mga lalaki. Pag matinud-anon og kamo tabangan sa Dios. Ang propeta dayon gipahinumduman nga ingon man sa matag usa kanato, siya mapasaylo kon siya maghinulso. Hunaw na kun unsa ang kalipay nga iyang gibati diha ang Ginoo na mulong. Apan hinundumi, ang Ginoo maluluyon. Busa paghinulsol ni ana nga imong nabuhat nga supak ngadto sa sugo din ako mihatag kanimo og ikaw sa gihapon pinili. Ang akong imbitasyon sa matag usa kaninyo karong gabi una mao ang mosunod sa ebanghelyo sa aron mahimong tinuod nga malipayon. Likay ang daotan og kasubanan nga gidala nini. O kung kamo na apil sa daotan o mahugaw nga butang, paghimo sa mga kausaban nga gitinguha sa Ginoo kaninyo alang sa inyong kaugalingong kalipay, og ako musaksi nga siya mohimo nga kamo mulampos pinaagi sa iyang dili itukman nga gawm. Sa inyong pagdawat na ini nga imbitasyon, kamo muani og malungtaron nga kalipay og makatukod sa pundasyon sa inyong kinabuhi diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos sa ingon ni ana sama sa gitulon ni Himalan. Hilaman ang dautan walay gahom ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa bungaw sa pagkauyamot og walay katapusang pagkaalaot tungod sa ligon nga sukaranan diin kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan. Usa ka tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan. Kabahin ni Ginoong Hesukristo, ako muhatag sa akong kinakasing nga pagsaksi. Siya ang ligon nga tukuran, ang ligon nga pundasyon alang sa kalipay og pagpangayo. Siya buhi, aduna sa tanang gahom sa langit ug yuta, nakaila sa inyong pangalan og nahigugma siya kaninyo. Sa sagrado nga pangalan sa Ginoong Hesukristo. Amen.